25. Vladimir Kosier, generalen direktor na pivara Skopje. Wouter Plomp, ambasador na Kraljstvo Holandija. Marijana Velkova Lončar, predsjedatelka na organizacija na potrošuvači na Makedonija. Filip Ivanovski, direktor na Pakomak. Nerazgradljivite plastični kesi se ogromen globalen ekološki problem za celokupnata priroda, osobeno za životinskiot svet vo rekite, morinjata i okeanite. Лично ќе бидам многу среќен, доколку со денешната символична акција ги потикнеме луѓето да променат нешто во нивните секојдневни навики и со тоа, наместо да учествуваме во создавање на проблемот, заедно да бидеме дел од неговото решение. Среќен сум што повторно заедно со нашите партнери, колеги, пријатели, чиј број постојано се зголемува, спроведуваме нова акција преку која заедно испраќаме символична, но силна порака – дека сите ние, како поединци, можеме со своето однесување да придонесеме за почиста животна средина. Како компанија сме силно посветени на заштитата и унапредувањето на животната средина, што е за нас од огромно значење. И во оваа прилика сакам да апелирам и до останатите компании и целото општество да го преземат својот дел од одговорноста и повеќе да се ангажираат во решавањето на проблемот со загадувањето на околината, со што креираме услови за одржлива иднина за нас и за идните поколенија. Од пластиката како материјал за пакување не можеме целосно и веднаш да се откажеме. Но употребата на неразградливите пластични кеси секако дека може драстично да ја намалиме, користејќи подолготрајни материјали за торби за повеќекратна употреба. Имено, најопасно загадување за живиот свет во морињата и океаните се токму пластичните кеси кои не се разградуваат. Сите знаеме дека пластичните кеси наоѓаат широка примена во современиот начин на живот. Но сметаме дека ние како потрошувачи прекумерно ги употребуваме и со тоа сме одговорни за загадувањето. Имено во светот секоја минута се трошат и до 1 милион пластични кеси, а само една на секој 200 од нив се рециклира. Останатиот дел многу често завршува во природата каде со десетици па и стотици години го загрозува целокупниот жив свет, а со тоа и нашето здравје.